transferată cui nu trebuie, se poate transforma câteodată într-un abuz. Tocmai de aceea, spune directorul Colegiului Sfântul Sava, n-ar fi recomandat ca regulamentele unităților școlare să impună măsuri excesive. Nu întotdeauna este ușor să distingi între vizitatorii unei școli, dacă e vorba de părinți, cadre didactice, traficanți de droguri sau bătăuși. Dar soluții practice și de bun simț există, după cum explică domnul Matrosenko.
Nu-i distingeam întotdeauna, evident, dar el trebuia să spună ceva. Eu vreau un loc cu cutare, iar portarul ducea până acolo. Eu nu putea să spună, domnule, vreau să intru în școală. Ei, și acolo se rămânea. Domnule, păi, mi-ați spus că doriți cu cutare, poftim pe cutare. Dar nu ca și am fi recunoscut noi părinți, sau că le-am fi pus echisoane în piept. Domnule, orice astfel de măsuri trebuie privite cu înțelepciune și, în primul rând, adaptate la condițiile absolut locale.
La cealaltă extremă, o școală din Ferentari, zonă care prin tradiție e mai defavorizată decât centrul Bucureștiului din punct de vedere al liniștii și siguranței, pare să aibă nevoie de mult mai mult decât reguli stabilite de școală. Regulamentul cadru este însă întâmpinat cu entuziasm. Iată ce spune directorul școlii generale numărul 114, Veronica Cornea.
Chiar aseară am avut o ședință a Consiliului de Administrație pentru a pune în aplicare acest regulament cadru transmis, aprobat de fapt de către Prefectura Municipiului București. Noi îl apreciem că este binevenit având în vedere conjunctura în care ne desfășurăm activitatea. Cu alte cuvinte, riscurile la care sunt supuși copiii dacă nu asigurăm măsuri de ordine, de pază. O văd în el, în primul rând, poate, un act important de educație. Pentru că elevii în fond sunt învățați să trăiască ca într-o instituție modernă a secolului 21. Să respecte regulile, să aibă elemente de identitate la vedere, să se poarte civilizat, inclusiv comunitatea cu care intrăm în legătură.
La școala 114 nu există deocamdată pază stabilă, ci brigăți mobile ale poliției care o verifică la un anumit interval. Directoarea școlii spune că, practic, asigurarea pazei este un lucru dificil, câtă vreme este vorba de o instituție cu peste 1400 de elevi și care are numai puțin de 7 intrări. Școala are doar 3 pasnici de noapte, iar serviciul de pază pe timpul zilei este asigurat prin rotație de profesori și elevi. Pentru început, Comitetul de Părinți a decis să plătească 2 pasnici, în speranța că, între timp, Consiliul local va găsi o soluție pentru a angaja personal de specialitate. Ingrid Șușu, Radio Europa Liberă, București.
Doar o parte restrânsă ca suprafață din centrul vechi al Bucureștiului a scăpat de sistematizarea diabolică din ultima perioadă a ceaușismului. Au căzut sub lama buldozerelor cartiere fermecătoare ce ar fi putut da seama astăzi de ce cândva Bucureștiul era socotit micul Paris. Rămășițele centrului vechi al Bucureștiului se regăsesc într-o luptă inegală cu tranziția. Cele mai multe au ajuns ruine într-o lume de un pitoresc foarte tare și tocmai de aceea greu traductibil pentru apetitul turistic al străinilor care calcă prin locuri unde, cu secole în urmă, civilizația bizantină își trăia amurgul. Un reportaj realizat de Cristina Poenaru.
În București nu s-a păstrat nicio clădire întreagă mai veche de secolul al XVIII-lea. Deși atestat documentar în 1459 ca cetatea lui Vlad Țepeș, din pricina incendiilor numeroase și a cutremurelor, Bucureștiul mai are din secolul al XV-lea doar ruinele de la Curtea Veche. Casa Melic, în care se află acum Muzeul Teodor Paladi, și casa de la numărul 33 din Cale Șerban Vodă, ambele de secol XVIII, sunt cele mai vechi clădiri păstrate integral în capitală. În urma unor studii făcute în anii 1974-1975-76 de Catedra de Istoria Arhitecturii de la Institutul Ion Mincu, sub conducerea doamnei arhitect Santa Voiculescu, centrul istoric al orașului a fost delimitat la străzile cuprinse în perimetrul Calea Victoriei, Bulevardul Carol, Bulevardul Hristo Botev și Cheiul Dâmboviței, considerându-se că aceasta ar fi zona de primă importanță istorică. Centrul comercial de altădată al Bucureștiului, Lipscaniul, cuprinzând și străzile Gabroveni, Blănari, Șelari, Covaci, Halelor, arată astăzi bulversant. Între Calea Victoriei și Bulevardul Brătianu coexistă grob de gunoi cu galerii de artă, clădiri finisate elegant, cum sunt super stilatul restaurant Amsterdam, ori Cafe 99, cu fațade bătrâne fără ferestre, cu porți în dosul cărora zac maldăre de boarfe până la limita de sus, scări întunecoase și întortocheate, gata să se prăbușească, magazine, tarabe, țigăncușe care vând cele mai diverse produse, covrigării, patiserii și blănării, consignații, antichități, tocilării, cizmării, alături de sofisticata curtea sticlarilor. Două femei care strâng gunoiul pe lipscani sunt excedate.
Facem pe mai multe străzi. Facem, cum e de exemplu și în pietrișul ăla, maidanul ăla, care se aruncă lumea acolo, aruncă mizerie și noi trebuie să luăm tot.
Vizitem daune și catofoane și
tot. Tot ce
carne și plăbim
e de
și
gunoi,
tot
haine, paltoane, zdrențe, ce aruncă lumea. Până aici toată lumea aruncă, nu de la blocuri, de la restaurantele astea de aici. N-avem încotro. Asta e viața.
Asta ne-am ales serviciu așa.
Asta e viața.
Asta bine, de aici este mai curat, e altceva. E diferență față de pietri și de rămăturile astea. Plus că aici am înțeles că locuiește niște familii de oameni fără foc, fără nimic. Nu știu de ce îi ține așa.
O femeie care a fost mutată aici din martie se plânge de condițiile teribile ale așa zise ei locuințe de la etajul întâi pe Blănari.
Mizerie, verminșoare și tot ce e imposibil.
Șobolane.
Și nu e, dar puteți intra ca să vadă. Ciolofane. Până ciolofane. Dacă încerc să faci mâncare, să umple totul de șoarici. Nu e lumină, nu e nimic. E mai rău ca în cocină de porci aici. Are... Și gunoaiele mare, maldăre. Zice mersi că statul nu are casă. Are statul casă numai pentru cine dă valută. Nimic. Cârpe în locul la uși.
Marcel Zambaccean, a cărui familie a deținut magazine și în zonă, ține cu diversitatea clădirilor din centrul orașului.
Aici este centrul comercial al Bucureștiului. Clădirile se are cu tot alt aspect. Față de orașul nou, zona drumul Tabirii Balta Albă, unde sunt numai blocuri stați. Totul. Aici aveți fiecare casă, are alt aspect. Exact cum vezi la o paradă de modă. Fiecare femeie are alt șarm.
Ce părere are despre restaurarea începută timid la Curtea Veche, am întrebat-o pe doamna Cezara Mucenic, istoric de artă specializat în istoria Bucureștiului.
Sigur că a fost o inițiativă lăudabilă ca măcar ceva să se întâmple în centru istoric, pentru că acolo sunt straturi, deci sunt pifnițe de secolul XVIII și clădiri de secolul XIX. Ele ar trebui puse în valoare pentru că totuși rămâne zona cea mai veche păstrată a orașului. Dar numai o cosmetizare a lor fără o acțiune mai serioasă care începe de la o acțiune care privește direct primăria, deci schimbarea întregii rețele stradale, pentru că aceea este într-o stare foarte, foarte proastă, nu s-a făcut nimic pentru acest lucru.
Un tânăr întreprinzător socotește că, așa rea cum e situația, s-ar putea face totuși câte ceva.
Bucureștiul are o grămadă de lucruri bune, care sunt pe cale de a fi puse în umbră. Casele vechi, străzile frumoase, apar blocuri urâte sau construcții noi care sunt urâte, deși putea să fie făcute frumoase. Și până la urmă e vorba de atitudinea pe care noi avem față de orașul nostru. Într-un fel, așa simt eu că mulți dintre oamenii ca mine nu consideră orașul ca fiind al lor. Da? E al cuiva, al politicienilor, al bișnițarilor, al... nu se știe, în orice caz al altcuiva. Eu cred că ar cam fi timpul să redevină al nostru, să punem și noi un steag în teritoriul ăsta, să încercăm să ne spunem un cuvânt, să luăm o poziție cu ceea ce ne doare, fiindcă până la urmă e orașul în care trăim și dacă e frumos afară ne simțim și noi bine, dacă e urât, atunci nu ne simțim bine. Și chiar depinde de noi până la urmă.
Ați ascultat opinia unui bucureștean întreprinzător. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Cristina Poenaru.
Deșteptarea opoziției este titlul punctului de vedere semnat de Octavian Paler.
A devenit un clișeu observația că opoziția de la noi e firavă, debilă și neputincioasă. Dar dacă altădată remarca se făcea cu ironie, în dorința parcă de a trezi niște vanități latente, acum tonul criticilor e mai degrabă îngrijorat. Căci dacă nu se va întâmpla un reviriment în opoziție în timpul care a mai rămas până la viitoarele alegeri, va fi greu să luăm în serios ideea alternanței la putere, esențială pentru o democrație. Orice logică sănătoasă duce spre concluzia că starea actuală în care democrația românească seamănă cu o căruță, având practic o singură roată, cea stângă, roata dreaptă fiind una de trotinetă, nu e de natură să ne liniștească. Numai că, deocamdată, nu se remarcă niciun indiciu generator de optimism. Dimpotrivă, aș zice. A făcut în mare vâlvă o declarație a președintelui liberalilor, Teodor Stolojan, care a anunțat că PNL nu exclude o alianță post-electorală cu PSD. Declarația n-a fost tocmai bine primită nici în PNL și nici în cercurile care simpatizează cu liberalii. Și înțeleg de ce. De altfel, Stolojan a simțit nevoia să revină sau a fost sfătuit să revină, precizând că a avut în vedere doar o eventuală situație de criză care ar impune în numele interesului național o asemenea soluție. Trebuie precizat că declarația lui Stolojan venea la câteva zile după ce doi baroni din PD au dezertat din partidul lui Băsescu și și-au mutat bagajele în șoseaua Kiselev la PSD. Cam tot atunci a ieșit la rampă fostul președinte Constantinescu, care, însoțit de o parte din guvernanții anilor 97-2000, și-a oferit actualei puteri colaborare. Aceste trei episoade, aparent disparate, sunt legate de aceeași sugestie, anume că, impresionate de tăvălugul PSD, partidele din opoziție încearcă fie să-i intre în grații, fie să se ferească din calea lui. La prima vedere, declarația lui Stolojan pare rezultatul unei gândiri realiste, pragmatice. În fapt, ea încurajează niște suspiciuni mai vechi că noul președinte al liberalilor ar vrea să tragă PNL de la dreapta spre stânga. În plus, ea este, după opinia mea, un semn de îndoielnică vizibilitate politică. Admitând că PSD nu este, cum cred eu, un partid cu mulți corupți și cu apucături oligarhice, tot e simplu de înțeles că o surpare a dreptei spre stânga din motive oportuniste ar fi de două ori catastrofală pentru democrația românească. Întâi fiindcă ar torpila șansa unei reale coagulări a dreptei, singura care poate asigura funcționarea principiului alternanței la putere. Apoi, fiindcă terenul părăsit sau lăsat în paragină de forțele de dreapta ar impune PRM ca unică forță care se opune PSD-ului, pericol asupra căruia nu e nevoie să insist, cred. Nici PD nu e într-o situație mai tonică. Acest partid are în Traian Băsescu un lider cu certă vocație polemică, de aici și notorietatea sa, dar prea individualist pentru a fi un bun dirijor. Băsescu lasă impresia că își cântă propria partitură, lăsând orchestra să se descurce cum poate. Și nu prea se descurcă. Imaginea de ansamblu rămâne palidă, neconvingătoare. Mai mult, nu exclus să auzim că și alți membri ai orchestrei trag ochiul spre PSD, care, prin tot ce face, încurajează oportunismele. Între timp, după ce n-a reușit să reanime în forme noi defuncta Convenție Democratică, Acțiunea Populară, care nu-și mai ascunde acum legăturile cu fostul președinte, cu Constantinescu, a început să facă braconaj politic prin zona dreptei. Primii vânați sunt țărăniști. de parcă sereniștii n-ar avea și fără asta destule probleme. Tot acest spectacol demonstrează, din păcate, că speranța e încă nesigur în opoziție de la noi.
Acesta a fost punctul de vedere semnat de Octavian Paler, invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei. Radu Călin Cristea vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ascultați postul de radio Europa Liberă.
Actualitatea internațională.
Bun găsit, la microfon Victor Eschenazi Moroșan. Actualitatea internațională continuă să fie dominată de chestiunea irachiană și diversele mișcări de poziționare pe ceea ce seamănă din ce în ce mai mult unei table de șah. De la Casa Albă, de la Washington, se preciza că faza următoare diplomatică americană va dura săptămâni, nu luni de zile. Purtătorul de cuvânt, Ori Fleischer, notând că o eventuală plecare în exil a lui Saddam Hussein ar fi, citez, de ajutor pentru soluționarea crizei. La Ankara, într-o altă mișcare de șah, ministrul de externe, Yasar Yakis, le declara ziariștilor că trupele turce nu vor pătrunde nordul Irakului, îl citez, pentru a lupta în capacitatea lor militară, ci numai în scopuri umanitare, să ajute un posibil val de refugiați iracheni. Că nici Franța nu ar avea în acest moment planuri militare de intervenție în Irak, susținea și purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării la Paris. Calendarul Statelor Unite nu este neapărat și al nostru, spunea Jean-François Bureau, contrazicând cumva spusele președintelui Jacques Chirac, care le ceruse militarilor să fie gata pentru orice eventualitate. În sfârșit, la Strasbourg, adunarea parlamentară a Consiliului Europei aprecia într-o rezoluție că folosirea forței împotriva Irakului ar fi nejustificată în acest moment. Adunarea parlamentară se situează pe poziții conciliante, ceea ce îl făcea pe unul din principalii ei diplomați, Lordul Jude, să amenințe astăzi cu demisia din funcția de raportor pentru Cecenia. Motivul îl constituie tot o rezoluție adoptată la Strasbourg, care constată că referendumul constituțional impus de ruși în Cecenia pentru 23 martie nu are șanse reale de izbândă, dar nu recomandă, așa cum o ceruse explicit Jude, amânarea sa. Jude a depus mărturie cu o zi în urmă despre violențele împotriva cecenilor care persistă în Republica Rebelă și despre situația celor între 70 și 150 de mii de refugiați. Evenimentul zilei îl constituie scrisoarea semnată de 7 prim-ministri europeni din Spania, Marea Britanie, Italia, Polonia, Ungaria, Danemarca și Portugalia, cărora li s-a adăugat președintele Cehiei Václav Havel și care cheamă la unitate între Europa și Statele Unite în politica de dezarmare a Irakului. Scrisoarea, care a fost publicată de 12 mari cotidiane europene, a dat naștere la numeroase comentarii și cereri de clarificare, mai ales în statele candidate la integrare în viitorul apropiat în Uniunea Europeană. Întrebarea cea mai frecventă era dacă semnăturile puse pe scrisoare de premierul polonez sau de cel ungur, susținând poziția americană, nu ar reprezenta un conflict de interese. Purtătorul de cuvânt al guvernului polonez răspundea că scrisoarea nu se referă la Polonia și Statele Unite, ci la Europa și Statele Unite. Premierul Ungariei, aflat într-o vizită la Atena, răspundea că, îl citez, nu este vorba de o ruptură între noua și vechea Europa. Europa este Europa celor 25. Peter Medieș și adăuga că ar fi fost bucuros să vadă mai multe semnături pe scrisoare și că are, citez, convingerea că în acest conflict cu Irakul, Statele Unite nu trebuie lăsate singure. Nu ar fi bine nici pentru America, nici pentru Uniunea Europeană. La Praga, reacția imediată a fost strict internă. Primul ministru, Vladimir Špidla, criticând decizia lui Havel de a semna scrisoarea, decisivă pentru poziția Cehiei, fiind, după spusele lui, rezoluția parlamentară care a aprobat deja o propunere a guvernului de sprijinire a aliaților NATO în chestiunea irachiană. În Wall Street Journal, semnificația scrisorii celor 8 lideri de stat era explicată cu un grad de asprime la adresa Germaniei, care ea singură nu ar reprezenta Europa, și mai ales a Franței, care, citez, ca de obicei joacă dur să-și aibă puse propriile interese înaintea oricărui interes ce poate fi imaginat la scară globală, am încheiat citatul. Despre conținutul scrisorii și semnificațiile ei, mai mult de la Ileana Giurchescu.
Uniunea Europeană ar vrea să fie o forță în politică externă. Ar vrea câteodată chiar să concureze militar cu Statele Unite. Scrisoarea celor 8 lideri europeni ilustrează în primul rând distanța care rămâne de parcurs între intenție, și anume o politică externă comună europeană, și realitate. În al doilea rând, nemulțumirea unor lideri europeni față de refuzul consecvent al Franței și Germaniei, în primul rând, de a renunța la o confruntare directă cu Statele Unite în problema irachiană. În scrisoare se arată că relația transatlantică nu trebuie să cadă victimă încercărilor repetate ale regimului irachian de a amenința securitatea internațională. Din contră, cei 8 pledează pentru menținerea acestei unități cu orice preț, reamintind totodată cât și ce anume datorează Europa, citez, curajului, generozității și viziunii americane. Este vorba, citez din nou, de eliberarea de două forme ale tiraniei care au devastat continentul în secolul 20, nazismul și comunismul. Încheia citatul. Semnatarii se referă de multe ori la rolul pe care trebuie să-l joace Consiliul de Securitate ONU în rezolvarea crizei irachiene, fără a cere însă o nouă rezoluție ONU care să justifice o eventuală intervenție militară. Regimul irachian și armele sale de distrugere în masă reprezintă o amenințare clară la securitatea mondială, se arată în scrisoare. Acest pericol a fost recunoscut explicit de Națiunile Unite. Toți suntem obligați să respectăm rezoluția 1441, care a fost adoptată în unanimitate. De atunci, noi europenii ne-am exprimat în repetate rânduri sprijinul pentru rezoluția 1441, dorința de a urma calea Națiunilor Unite și sprijinul nostru pentru Consiliul de Securitate. Scrisoarea a fost inițiată de premierul spaniol José María Aznar, iar ciorna textului, relatează Los Angeles Times astăzi, a fost adnotată și modificată de cancelariile premierilor semnatari. Este desigur interesant cine a semnat, dar la fel de interesant este și cine nu a semnat această scrisoare. Franța și Germania, în primul rând, țări care se opun categoric, pentru moment cel puțin, unei intervenții militare fără mandat ONU. În cazul Germaniei, refuzul merge mai departe, Germania nu va participa direct la nicio acțiune militară în Irak, indiferent dacă va fi cu sau fără nou mandat ONU. Revenind la scrisoare, nu a fost semnată nici de Grecia, care deține președinția Uniunii Europene. Se pare pentru că nu i s-a cerut. Între timp, purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Jonathan Fall, a ținut să precizeze: acest articol, care a apărut în această dimineață în mai multe ziare, exprimă punctul de vedere al semnatarilor. Semnatarii sunt lideri importanți ai Uniunii Europene, așa că acest articol nu este lipsit de importanță, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene.
La Berlin, principalul purtător de cuvânt al cancelarului Schröder afirma astăzi, într-o scurtă luare de poziție, citez, noi înțelegem declarația, în sensul că ea subliniază puncte importante pentru guvernul german, în special punerea în aplicare a rezoluției 1441 a Consiliului de Securitate. În rest, purtătorul de cuvânt a lăudat președinția greacă a Uniunii Europene. Două zile înainte alegerilor din landurile Hessen și Saxonia Inferioară, considerate un test crucial pentru cancelari și socialdemocrați, nimeni nu se aștepta de la Schröder să-și modifice pozițiile, mai ales când sondajele de opinie sugerează că aproximativ 80% din germani se opun războiului în Irak. Mai mult despre Germania, corespondentul nostru la Berlin, William Totok.
Scrisoarea celor 8 este un nou semnal pentru ceea ce analiștii descriu de adâncirea discrepanței între Statele Unite și o parte a țărilor Uniunii Europene. Prin inițiativa celor 8 crește și presiunea europeană asupra guvernului federal german, care refuză în continuare să sprijine o eventuală intervenție militară contra Irakului. Într-un interviu acordat canalului 2 al televiziunii publice germane, ministrul american de externe Colin Powell și-a exprimat speranța că guvernul german își va schimba părerea. Sperăm că în următoarele zile, când vom discuta împreună, opinia publică și conducerea politică germană va privi totul dintr-o altă perspectivă. Trebuie înțeles faptul că, oricât de neplăcut ar fi războiul, el uneori nu poate fi evitat în fața răului întruchipat de Saddam Hussein. Pozițiile divergente americano-germane le-a calificat drept diferende existente între prieteni. Imediat după transmiterea convorbirii, postul de televiziune l-a întrebat și pe cancelarul Schröder. Acesta a salutat inițiativa Statelor Unite de a da publicității dovezile privind programele irachiene de armament. În același timp, Schröder a criticat faptul că Statele Unite nu au prezentat până acum aceste dovezi și nu le-au pus la dispoziția inspectorilor de armament. La întrebarea referitoare la eventualitatea schimbării poziției germane în cazul că se va dovedi că Irakul dispune de arme de distrugere în masă, Schröder a răspuns că linia adoptată este una principială. Raționamente teoretice nu vor putea schimba această poziție, a spus Schröder, adăugând că el nu poate accepta nici doctrina americană a unei lovituri preventive pe care o consideră discutabilă. Într-un alt interviu acordat canalului 1 al televiziunii publice, Schröder a subliniat ideea că orice decizie privind Irakul va trebui luată de Consiliul de Securitate. Într-un interviu acordat astăzi postului de radio Deutschlandfunk, ideea a fost reluată și de ambasadorul german la ONU, Pleuger.
Wir werden in unserer Präsidentschaft alles dafür tun, dass der Prozess...
Germania va face totul ca verificarea inspectorilor să continue în conformitate cu rezoluția Națiunilor Unite, a spus Pleuger, care în februarie va prelua președinția Consiliului de Securitate. În cazul unei lovituri preventive americane, Berlinul ar avea dreptul să interzică Statelor Unite tranzitarea spațiului aerian german și folosirea bazelor militare din Germania. Asta rezultă dintr-o expertiză a Parlamentului, publicată joi în Berliner Zeitung. Expertiza contradice declarațiile lui Schröder, care a susținut în repetate rânduri că Germania va respecta acordurile încheiate și va permite în consecință Statelor Unite să-și folosească bazele și să tranziteze Germania. Comentând diferendele existente între Berlin și Washington, consilierul Pentagonului, Richard Perle, afirmă într-un interviu apărut astăzi în ziarul Süddeutsche Zeitung că poziția Germaniei și Franței față de criza irakiană este irelevantă. Războiul contra Irakului, susține consilierul Pentagonului, este inevitabil. În această chestiune, noi nu îi vom putea convinge pe francezi să-și schimbe părerea, fiindcă Franța totdeauna a acționat numai în conformitate cu interesele sale proprii. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Între timp s-a anunțat că inspectorul șef al echipei ONU, Hans Blix, a renunțat la planul de a se întâlni cu liderii germani miercurea viitoare la Berlin, unde fusese invitat pentru consultări despre mersul inspecțiilor. Blix, ca și ministrul de externe german, Joschka Fischer, se vor afla miercuri la New York pentru a-l asculta pe secretarul de stat Colin Powell prezentând dovezile despre implicarea Irakului în terorism. Secretarul de stat a fost deosebit de activ zilele acestea, acordând numeroase interviuri televiziunilor germane. Încheiem programul cu o notă despre o ultimă inițiativă a lui Romano Prodi, președintele Comisiei Europene, și două grupuri de reflecție pe marginea viitorului Europei. Edgar Șelaru.
Cele două grupuri de lucru se vor ocupa, cel din tâi de modelul european, cel de-al doilea de dimensiunea culturală și spirituală a Europei. Într-un moment când, după cum se afirmă la Bruxelles, Europa nu mai poate fi considerată ca o simplă construcție tehnică. O aluzie s-ar spune din partea lui Prodi la lucrările Convenției Europene conduse de Valéry Giscard d'Estaing. Primul grup, reunit deja sub președinția fostului ministru de finanțe francez Dominique Strauss-Kahn, este format din 12 personalități de înalt nivel, între care filozoful german Jürgen Habermas, fostul președinte al Băncii Germane și un apărător fervent al doctrinei sociale a bisericii Hans Tietmeyer, fostul ministru de externe polonez, istoricul Bronisław Geremek, scriitorul portughez laureat al premiului Nobel Józef Samarango și sindicalista franceză Nicole Nota. Din perspectiva recentei distincții între Europa veche și cea nouă, făcută de ministrul american al apărării Donald Rumsfeld, grupul de lucru va avea ca misiune să analizeze caracteristicile modelului european cu dimensiunile sale sociale, de mediu înconjurător și economice. Membrii săi ar urma să propună în octombrie anul acesta, citez, marile orientări politice pentru următorii 10 ani. Cel de-al doilea grup de lucru, din care face parte și Romano Prodi, este prezidat de profesorul polonez de filozofie Krzysztof Michalski și are ca obiect de studiu perspectivele spirituale și culturale într-o Europa lărgită. Între personalitățile care iau parte la reflexii se află deputata Simone Veil, fostul premier francez Michel Rocard, fostul președinte al Saxoniei Kurt Biedenkopf și o serie de universitari italieni. Observatorii remarcă lipsa din acest grup a unui reprezentant al islamului, în condițiile în care Uniunea Europeană dezbate de luni de zile vocația de integrare a Turciei. Prodi, deși într-o mai mică măsură decât Giscard d'Estaing, se arată rezervat față de ideea includerii Turciei. Diplomații de la Bruxelles apreciază în mod diferit inițiativa președintelui Comisiei Europene. Citat de Le Monde, unul dintre ei afirmă că o astfel de propunere se face la un început de mandat, atunci când Comisia are capacitatea de a o pune în lucru. Pentru un alt funcționar al Comisiei, prin această ultimă propunere, Romano Prodi ar încerca să recâștige inițiativa, conștient că lărgirea Uniunii Europene va modifica radical datele problemei. Lansând reflecțiile asupra coeziunii sociale și sensului spiritual ce ar urma să fie dat Europei, spunea un al treilea înalt funcționar de la Bruxelles, Romano Prodi pune cele două elemente fundamentale a ceea ce ar trebui să reprezinte societatea europeană, dincolo de moneda unică euro.
Am transmis emisiunea Actualitatea.